Галатиядағы серкбелерге Самара, 2-ші бажалық. Оның 14 жылдың башында Варнавала қожа ойты Иерусалим чықам. Бойымла қожа титті база алғам. Барғаным не дезе, меге Құдайдан анды ячылта болған. Өскө қалықтар ортода мен ярлап жүрген сүйінчілі ярды, ондағы бүдіп тұрған ұлысқа, аншадала ең тоымжылы деп бодолған ұлысқа айдып бергем. Мұның он чозын қалас чырмайып еткен бе, едіп тұрым ба деп білейін дегім. Те олар менілі қожа жүрген китті де, ол елінде болзо, томдолсын деп албада бадылар. Мұны түк төгін қарындаштар күйінсеп тұрғандар. Олар Христос Иисус ажыра алған жайымызды қайып көрергөлі, бізді қолданарға ортобысқа кіргендер. Те біз сүйіншілі жардың чындығы сілерге чеберлелсін деп, оларға емеште бақпадыз. Ең тоымжылы ұлыс керегінде айтса, олар не ұлыс, кемдер болғаны меге башқазы жоқ. Құдай ұлысты ұлға байдет. Бұл ұлыс менің жарыма нені де қошпағандыр. Қарын Петрді еврейлерге чіліп, мені қара жаңдыларға сүйіншілі жар-жарласын деп, бүдімде еділгенін көргендір. Петрді еврейлер ортода апостол еткені, мені де өскі қалықтар ортода апостол еткен жоқ беді. Меге Құдайдан яхшылық берілгенін көріп, текші керек етіп жадыс деп. Серкпенің таянчығы деп бодолған Иаков, Кифала, Иоанн, Мегеле Варнаваға қолын бергендер. Біз өскі қалықтарға, олар еврейлерге барар болып көпсініп, түк жоқтыларды ұндыбай жүрсін деп сұрағандар. Мұны мен кичейініп едіп жүргем. Те Кифа Антиохияға келерді, мен ачығынша оғы ұдура болғым. Ненің үшіндезе ол бұруға қалар қылық еткен. Иаковтың бір кезік ұлыс келерден осы, ол иудей еместерлі қожа ажанатан. Деп аяғы ұлыс дедіп келерде, томдошқо жайылған ұлыстан аяп, қара жаңдулардан жана басып бөліне берген. Оныла қожа өскө де иудейлер 200-тенген. Варнава базы 200-теніп аштаған. Деп ат, олар сүйіншілі жардың чындығылы етпей тұрғанын көрелі, Кифаға онша ұлыс көзінші айтқам. Сен иудей бойың, иудей чылап емес, қара жаңды чылап жүріп тұрған болзоң. Иудейлер чылап жүрсін деп, иудей еместерді не албадап тұрған. Біз бүткен бүдімісле иудейлер, қара жаңды кіншектілер емезіз. Те біз білеріз, кіші жасақты бүдіргенілі емес, жаңысле Иисус Христосқа бүткенілі ақталады. Оның үшін жасақты бүдіргенісіле емес, Христосқа бүткенісіле ақталарға, біз де Христос Иисусқа бүттіміз. Жасақты бүдіргеніле кемді ақталып болбос. Де біз Христос ажыра ақту болырға жүткіп, бойлорыс да кіншекті болып қалғанысты көрсебіз, Христос кіншек кеттіріп жатемеш бе? Жоқ тұру. Жайыратқанымды орнықтырып тұрған болзым. Жасақ бұза ачы деп бойымды көргізіп жадымене. Жасаққа емес, Құдайға болып жүрерге, жасақ ажыра өліп қалғам. Бойымды Христосла қожо кере тартқам. Емді мен жүріп тұрған емезім. Деменің бойымда Христос жүрет. Әт қандуда жүрімімді алса, Құдайдың уылына бүткенімді жүріп жадым. Ол меге бұрсап жат, мен үшін бойын берген. Құдайдың яқшылығын кекте ерім бе. Де жасақла ақталғады болса, Христос қалас өлгін.